Кыргызстанда кечки саат 6:30, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Президент Атамбаевга каршы оппозициялык күчтөрдүн өкмөттүк эмес уюмдардын нааразычылыгы күч алууда. Бийлик менен башка күчтөр бири-бирин эмне үчүн укпай жатат? Кырдаалды козутууга сырткы күчтөр кызыктарбы? Эки тарапты бир столго чакырып сүйлөшүүсүн ким уюштурушу керек? Ушул жана башка суроолор алдыда арай көз чарай талкууланмакчы. Бүгүн 19 май бейшемби, Прагадагы студияда Санжар Эралиев, азыр соңку кабарларды Али Токтокуновтон угабыз.
Париждеги маалымат жыйынында француз президенти Франсуа Олланд ушу кезге чейин чогултулган маалыматтардын баардыгы MS-804 жүргүнчү учагы жер ортолук деңизине кулаш ыктымалдыгын көрсөтүп жатканын билдирди.
Les informations que nous avons pu recueillir, le Premier ministre, les membres du
Биздин министрлер, өкмөт мүчөлөрү жана албетте египеттик бийлик чогултулган маалымат тирекке каршы учак кыйраганын көрсөтүүдө, деди Олланд. Ошондой эле ал бир дагы болжол четке кагылбай, бирөөнө да артыкчылык берилбей турганын белгиледи. Грециянын коргоо министри Панос Каминос болсо, жоголор алдында учак бир топ чукул бурулуштарды жасап, андан соң ылдыйлаганын кошумчалады. Египет Air компаниясынын учагы 56 жүргүнчү, 10 экипаж мүчөсү менен 19 май күнү түнү Кайр убактысы боюнча 2:30 чамасында радардан жоголгон. Египет куралдуу күчтөрү ага Грециядагы жардамдашып, азыр издөө иштери жүрүүдө. Бул арада азербайжандык Silkway авиакомпаниясынын жүк учагы Ооганстанда кыйрап, экипаждын 7 мүчөсү мерт болуп, экөө оор жаракат алышты. АКШнын Оогандагы аскер өкүлүнүн айтымында кырсык аскердик ийлигишүүдөн улам болгон эмес. Жүк ташуучу Ан-12 учагы шаршемби кечинде Гилмент провинциясынын Двайер аэропортунан учкандан кийин кыйраган. Учурда 518 кыргызстандык маңзат кылмышы үчүн кармалып, чет мамлекеттерде абактарда жатат. Бул тууралуу Таластагы жыйында маңзат көзөмөл мекемесинин башчысы Рафик Мамбеталиев билдирди. Ошол эле учурда ал өткөн жылы Кыргызстанда мыйзамсыз маңзат ташуу фактысы боюнча 119 кылмыш иши козголгонун, анын 24 Талас облусунда экенин айтты. Мамбеталиевдин белгилешинче, мындай кылмыштарга тартип коргоо органдарынын кызматкерлери өздөрү аралашкандагы учурлар бар. Кадыржан Батыровдун Сузак районунда жайгашкан турак жайы Санжар Бакиевке мыйзамсыз берилип жатканын Азаттыкка Батыровдун бир тууганы Гүлчехра Алимова билдирди. Анын айтуусунда Батыровко тиешелүү деп жаткан бул турак жай 1998 жылы эле анын туну уулуна мурас катары өткөрүлүп берилген. Андыктан мыйзам боюнча ал мүлккө эч ким ээлик кылууга укугу жок болчу. Бизде баардык документтер жана кызыл китеби бар туруп, мамкаттоо бөлүмү документти жасалмалап үйдү Санжарга берип жатат. Бул мыйзамсыздык жана басмырлоо, деди Алимова. 18 майда Сузак райондук сот аткаруучулар Дмитриевка айылындагы үйдү Санжар Бакиевке өткөрүп берген. Анткени Бакиевтер 2010 жылы Тейит айылындагы үйлөрүнүн өрттөлүшүнө өзбек диаспорасынын лидери Батыровду айыптап сотко беришкен. Өзбекстан аскердик вертолеттерди сатып алды. Вертолет жасаган дүйнөдөгү алдыңкы компаниялардын бири Airbus Helicopters Өзбекстан куралдуу күчтөрүнө тик учактарын жеткирип берди. Алар Super Puma жана AS-350 Equerry үлгүсүндөгү тик учмалар экенин Аймаш машине куруу ресурсуна таянып маалымат беришти. Аймаш маалыматына караганда, Өзбекстан 2013 жылы Airbus Helicopters менен 8 транспорттук жана 8 жеңил тик учак үчүн 180 миллион евролук келишим түзгөн. Германия өкмөтү саясий максатта өзбек бийлигине карата келишимди аткаруудан баш тартып келген үчүн аталган вертолеттерди Ташкентке берүү кечиккен болчу. 2014 жылдын жайында Airbus Helicopters Өзбекстанга алгачкы 2 тик учмасын жеткизген, калган 14-түн берүүгө Германия бийлиги 2015 жылы гана уруксат берди. Украин Жогорку Радасы декоммунизация мыйзамынын алкагында Днепропетровск шаарын Днепрде өзгөрттү. Бул үчүн 247 депутат добуш беришти, деп кабарлайт Украинская правда агенттиги. Мыйзам долбоорунун автору Петр Порошенко блогунан депутат Андрей Денисенко 26 жылы Екатеринослав шаары Григорий Петровскийдин урматына коюлганын белгиледи. Бирок Киев апелляциялык соту аны Украина элине кыргын уюштургандардын бири деп тапканын кошумчалады. Ошондой эле бүгүн Днепро-Дзержинск шаарыдагы мурдагы Каменская атына кайра өзгөртүлдү. Мындан тышкары Рада дагы бир топ калктуу пункттардын атын өзгөрткөн. Май айында болсо депутаттар Донбасстагы 74 жана Орусия аннексиялаган Крымдагы 75 элдүү пункттун атын алмаштырууну чечишкен. Бишкекте көпчүлүккө Цум деген ат менен таанымал Айчүрөк дүр дүйнө дүкөнүнүн жанындагы фонтандардын тегереги кыргыздын оймолору менен кооздолот. Бул тууралуу бүгүн мэрияда өткөн жыйында айтылды. Архитекторлордун белгилешинче, учурда ал жерде оңдоо иштери жүрүп жатат. Фонтандар дээрлик жарактан чыгып калгандыктан жаңылуу талап кылынат. Тегерегиндеги аянтчада оңдолуп, кыргыздын оймо чимеси тартылат. Мажирим талдардын түбү чирип бараткандары кыйылып, калгандары иретке келтирилет. Санжар.
Рахмат жаңылыктарды бүгүн Али Токтоконов даярдап обого алып чыгууда. Ушул жана башка кабарлардын баары Азаттык Чекит KG сайтына жайгаштырылган. Эми арай көз чарай талкууну баштайбыз. Президент Атамбаевга каршы оппозициялык күчтөрдүн, өкмөттүк эмес уюмдардын нааразычылыгы күч алууда. Бийлик менен башка күчтөр бири-бирин эмне үчүн укпай жатат? Кырдаалды козутууга сырткы күчтөр кызыктарбы? Эки тарапты бир столго чакырып сүйлөшүүсүн ким уюштурушу керек? Ушул жана башка суроолорго жооп издеген берүүнү Бишкектеги студиябыздан Бакыт Орунбеков алып барат. Кезекти аларга узатам. Бишкек.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Садык Шернияз жана Улуу Кыргызстан саясий партиясынын лидери Эмил Каптагаев катышмакчы. Мындан сырткары, урматтуу радио окуучулар, биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, сунуштар, пикирлер жаралса, анда 31-61-63 телефону чалып байланышка чыксаңыздар болот. Менин биринчи суроом Садык мырза сизге. Мына жогоруда айтылгандай, акыркы айларда оппозициялык күчтөрдүн, оппозициялык маанайдагы саясатчыларды, бейөкмөт уюмдардын, башка уюмдардын мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаевга түз нааразычылыктары күчөп жатат деп айтылып атты. Мунун негизи бир себеби барбы? Же баягы жаз келгендеги кыргыздардын көнүмүш саясий акциялардын эле бириби?
Эми негизи биздин жаратылышыбызда дайыма болуп келген. Бул дайыма ушул кыргыз элинин демократиялык же болбосо көз карандылык күчтүү сезимине байланыштуу биз дайыма түз эле сын айта турган болсок чоңдорго айтабыз. Чоңдорго айтканда дагы мындай аким же губернатор болуп майдалап отурбай, түз эле парламентке, премьер министрге же президентке айтабыз да. Ошол эле учурда биз билебиз, мына бир жыл аралыгындан кийин бир жарым жыл же бир жыл төрт ай деп коебузбу, мына президенттик шайлоо болгону турат. Ошондуктан ушул сындардын айтылышы негизи президенттик бир күчүндө турганда биринчи экинчи жылдары болсо андан жакшы болмок деген ойдомун. Анткени ансыз дагы Алмаз Шаршенович Атамбаев айтып келет, мен мына президенттикти тапшырып атам. Азыркы күндө сын эмес, эмки президент ким болот, эмки президенттин платформасы кандай болот, эмки президент кайсы векторда, багытта иш алып барат, ошол жака көбүрөөк маанай көңүл бурууга жакшы болмок деген ойдомун.
Эми мырза, муну биринчи президенттин, экинчи президенттин убагында дагы муну алардын бир катачылыгы катары айтылып жүрөт. Бул оппозициялар менен эсептешпегендиги, тоготпогондугу, аларды укпагандыгы, аларды бир башка таптакыр жолотпогондугу мененчи, мына азыркы бийликтин учурунда дагы алар менен дагы ошондой каталар кетип жатат деп атат да. Эмне кылыш керек эле бийлик менен оппозициянын ортосунда? Кандай мамиле болуш керек эле? Бийлик кандай аракет кылыш керек эле?
Мен биринчи жана өзүң биринчи берген суроодон баштайын. Жана эмне үчүн азыр түздөн түз президентке карата айтылып, президентке карата доомат коюлуп, президентке карата тик каршы пикирлер көбөйүп кетти деген суроо болуп атпайбы? Буга сөзсүз негиз бар да. Негиз бар. Биринчиден албетте дайым эле жашоо шайма-шай боло бербейт. Ошон үчүн коомдо нааразычылык ар кандай маселелер боюнча, жашоо, тиричилик, саясий, экономикалык же башка маселе нааразычылыктар дайыма болот. Мына ошолор ар кандай, мына азыр эле Садык Шер туура айтып атат, ар кандай деңгээлдеги мамлекеттик органдар чечилиши керек эле, чечиш керек эле, бирок баары келип эле президентке тийип атат. Менен мунун негизги дайыр себеби мына акыркы жылдары Жогорку Кеңеш баягы улам жана коалиция таратып, кайра тарабай чогулуп, анан бул өкмөт башчысын баягы кол жоолуктай алмаштырып бир оюнчук катары элге көрсөтүп алды. Ошо менен өкмөттүн баркы, коомдогу өкмөттүн салмагы өтө эле төмөндөп кетти. Мына ушул оюн мурунку Жогорку Кеңеш менен эле кетпей, мына жаңыгы Жогорку Кеңеште дагы мына жакында элеге өкмөттү алмаштыруу, өкмөт башчысын алмаштыруунун тегерегинде элде ошондой эле пикир жаратты. Ошо менен Жогорку Кеңеш, өкмөт бул элдин көйгөйүн чечүүчү саясатта орду бар органдар эмес, мындай бир экинчи, үчүнчү даражадагы органдар булардан эчтеке көз каранды эмес, булар эчтеке чечпейт, жөн эле күндө алмашып эле баягы оюн дегендей пикир менен баардык сын азыр президентке катталып, президентке багытталып,
баардык сын президентке багытталып жатканда ушуни бийликтин негизги көрсөткүчү, негизги рычагтарынын баардыгы президенттен экендиги деп айтылат.
Бул ошондой сыпат, ошондой түр көрсөтүлүп калды бул акыркы жүрүштөр менен. Негизи конституция боюнча негизги бийлик жогорку кеңеште, негизги экономикалык бийлик, экономикалык рычагтын баары өкмөттө. Эгерде бүгүнкү күндө мына ушу реалдуу шартта президенттин партиясы, президенттин жогорку кеңеште таянычы, саясий таянычы жок болгон күндө анда такыр тескери көрүнүш болмок. Президент өзүнүн конституциялык эле ордунда иштемек. Бүгүнкү күн абал эмне үчүн ушундай болуп атат? Анткени президенттин жогорку кеңеште салмагы, таасири күч. Мына ошондон улам президент чечет, президенттин эле айтканы менен болуп атат, президент баарына күнөөлүү деген пикир чыгып атат.
Мисалы үчүн ошол абалды курчутканга, саясий элитанын ортосундагы бир тил табышуу жол менен бир столго отурбай жатканына президенттин азыркы оппозициялык маанайдагы саясатчыларга ар кандай бир жарлыктарды илеп, кемсинткен сөздөрдү айтып жүрүп, башкача бир тескери пикирлерди айтканы абалды кайрадан курчутуп жатат деп атат да.
Ал эми жанагы өзүң сурооң, жана оппозиция менен сүйлөшүү керек, сөз сүйлөшү керек. Бирок ошо сүйлөшүү деңгээлине чыгыш үчүн оппозиция сөз болот. Бул сөз эле жогорку кеңештин ичинде оппозиция эмес. Коомдо кандай шарт болсун, оппозициялык маанай, кайчы пикир, тескери пикир, макул болбостук, келишпестик болот. Бирок ошол коомдогу, элдеги пикир келишпестикти бийлик менен, бийликке карата, бийликтин саясатына карата тескери каршы пикирлерди кошуп, ошолорду жыйынтыктап келип, саясий темага, саясий маселеге айланчу саясий күч болуш керек. Мына ошондой күч калыптанып, ошо саясий күч эл ичинде жана мобилизациялык таасир берүүчү, элди жанагы элге таянычу күчкө айланмайын, оппозициянын эмеси тиги кейп азыркыдай эле боло берет. Алар менен эч ким сүйлөшпөйт.
Демек демократиянын бир чоң жакшы бир принциби бар. Мисалы үчүн азчылыктын да пикирин уга билүү деген Садык мырза айтсаңыз, эгерде болуптур парламенттин ичинде оппозиция жок болсо анда сыртында пайда болот деген кеп бар. Сыртында бир ошондой маанайдагы саясатчылар жүрөт. Алар менен бир сүйлөшүүгө келип, маселени сүйлөшүү жолу менен чечели деген аракеттерде майнап чыкпай, өткөндө мына Турсунбек Акун бийликти дагы оппозицияна чакырдым, отуралы сүйлөшөлү десе, жогорку кеңештен дагы, өкмөттөн дагы бир дагы министр, бир да депутат басып келген жок дейт. Муну кандай деп бааласак болот?
Негизи демократиядан баштадыңыз. Бизде демократия өтө ашынган формасы десем дагы эч капа болбойм да. Мен мисалы сизге айтып коеюн, азыр көчөгө чыгып мүмкүн бирөөнү гаи кармоо болсо бизди түз эле жакадан алат гаинечи. Сиз Америкада мына демократиянын үлгүсү болгон Америкада полицейскийди жакадан алып көрсөңүз, сиз билесиз да эмне болор экенин аягы.
Жок, мен жанагы көрсөңүз, сиз оппозициянын диалогуна эмне үчүн барган жоктуңуз?
Биринчи, демократиядан баштап атпайбы? Демократияны айтып коелу биринчи. Анан демократия бул ар бир коомдук катмардын ошол жоопкерчилиги. Ошол эле мисалы ала турган болсок, мисалы карапайым катмар болобу, же болбосо саясатчылардын, же башкасын. Бизде демократия ашынган, менин өзүмдүн жеке пикиримде ашынган бир кейипте да. Биз демократия деп кээде аклократияны мүмкүн пайда кылып алып атабыз. Анан эми сиз айткан жанагы оппозиция менен эмне үчүн чогуу отуруп арай көз чырай сүйлөшүүлөрү болбош керек деген сөздө айтып кеткенде, мен сизге айтар элем, мына жакында шайлоо болуп өттү жогорку кеңешке. Ошол жерде баардык эле бийликти мисалы абдан мактап, абдан көкөлөткөн партиялар келген жок. Мисалы Ата Мекен партиясы жөнүндө айтайын сизге. Ата Мекен партиясынын өзүнүн принципиалдык көз карашы бар. Президенттин жүргөн саясатына дагы, жогорку кеңештеги, же болбосо өкмөттөгү кылган иштерине дагы. Мындайча айтканда оппозициялык көз карашта болуп келген, бирок азыр коалициялык көпчүлүктө болгонуна карабай, дагы деле болсо оппозициялык көз карашты айтып калат. Ошол эле учурда мыйзам катары саналган оппозиция бар. Туура, мүмкүн сиз айтышыңыз мүмкүн, алар өзлөрүнүн оппозициялык милдетин аткара албай атат. Бирок бул мыйзам чегинде, келген оппозициялык күчтөр да, эгер да оппозициялык маанай сиз айткандай аябагандай көп боло турган болсо, анда бул шайлоодо алар өзлөрүнүн ордун ээлемек. Абдан радикалдуу оппозиция деп коебузбу, же тикелей оппозиция деп коебузбу. Бирок жанагы сиз айткан сөздөр эгерде жөндүү боло турган болсо, эгерде ошол ишке чынында эле жөндүү көз караш менен чогулуш талап кыла турган болсо, албетте кылыш керек. Бирок оппозиция деп, бирок ошол оппозицияда дагы оозго алгыс сөздөр менен кандайдыр бир абдан радикалдуу критикалар менен чыгып атканын дагы бизде оппозициянын маданиятын дагы өөрчүтүш керек деген ойго келесиң да.
Мисалы үчүн бул жерден бир кошумча алып коеюнчу, могу эмне үчүн сүйлөшпөш керек? Сүйлөшүш керек. Кандай оппозициялык ой пикир айтылган же кандай адам болсун, баары сүйлөшүш керек. Анткени ал бир маселе боюнча айтып атат да. Бирок ошо сүйлөшчү кишилер көп да биздечи, сүйлөшчү структуралар көп. Эмне үчүн сөзсүз эле баары менен президент сүйлөшүш керек? Ал президенттин деле түз милдет эмес да, баары менен сүйлөш. Мына кайсы тармак боюнча ошондой маселелер көтөрүлүп атат, ошол тармакта министрликтер бар, ведомстволор бар, өкмөт бар, өкмөттүн аппараты бар, бөлүм башчылары бар дегендей, алар ар ким өзүнүн тармагына айтылган пикирлер боюнча сүйлөшүш керек.
Жолугушуп жөнөкөй киши менен сүйлөшкүсү келбейт да, бизде түз эле барып туруп талкан чыгарыш керек.
Эгерде маселенин чечилишинде, маселенин коюлушунда, тагдырдын чечилишинде президенттин гана дарабетинде чечилип аткан маселе болсо, эмне үчүн президент? Эми үчүн ушул убакка чейин президент өзүнүн демилгеси менен деле мисалы үчүн ушул саясий күчтөрдү чогултуп бир
ошону сиз айтсаңыз да, мисалы могу маселе деп айтсаңыз, мисалы бул жалпы сөз болуп калып атат да.
Жок,
мисалы могу маселеде деп.
Жок, мына президенттин гана дарамэтиндеги, бирок мамлекеттик саясатты аныктаган маселелер аз эле. Негизги бардык маселелер бийлик өлкөдө социалдык экономикалык маселелерди чечүү бардык бийлик өкмөттө, конституция боюнча. Президенттин милдети эмес министрди чакырып алып тапшырма бериш. Ал конституциялык укугу да жок. Президент министрди чакырып тапшырма бергенге конституциялык укугу да жок. Бирок президент бүгүнкү шартка ылайык көп маселелерди өкмөт үчүн жасап атат, иштеп атат. Мына ошондон улам президент чечет турбайбы, президент деп президентке карай атайын. Мен жана айткан оюмду улантайын. Ошол ылдыйкы өкмөттүн мамлекеттик бийликтин ылдыйкы президенттен жанаша турган тепкичте, анан ылдыйкы тепкичтеги адамдар президенттин артына жашынбаш керек. Ар ким өзүнүн кызматына жараша чыгып элге, оппозицияга сөзүн айтыш керек.
Азыр анда биздин радио көрмөңүз бар, угуп калы. Алло, саламатсызбы?
Алло, саламатсыздарбы? Мен ошо сиз азыр алып барып тиги депутат менен тибайкиге туура суроо берип атасыз, алар ушул буйтап өтүп атат да. Азыр мына мамлекетибизде мына эки жол эмне үчүн революция болду? Жүздөгөн жигиттерибиз эмне үчүн өлдү? Мына Атамбаев биздин президентибиз дагы кантип келген бийликке? Ошол Болотшер өзү дагы, башкалары дагы революцияда эмне деп чуркап жүргөн? Элдин көйгөйүн угуш керек эле, угуп чыгып, мына сиз айтып атасыз азыр, ошол мына оппозиция топтолду, мына Кадыров тигилерди, Талгарбековдорду камады, ошолорго чейин эле элди топтоп туруп эле канат чыккыла, айткыла, эмне көйгөй Кыргызстан эл журтум эмне болуп атасың деп укпай атпайбы? Жөн эле айтып койсо алып барып эле камап атат. Бунун арты эмне болору белгилүү болуп атпайбы? Сиз ошол прямой суроону берсеңиз, булар буйтап атат.
Ошол сиз берсеңиз прямой суроону, берсеңиз прямой суроону, чынында эле алып баруучу буйтатып же биз буйтатып аткандырбыз?
Алып баруучу айткан сөз эмеге жооп бербейсиңерби?
Түз жооп, сиз бербейсизби суроо?
Кандай болуп революцияда эмне болгонуңду чырылдап, бакийиптер чырылдатып кууганда эмне болдуңар эле? Эми эл чыгып айтайын десе чырылдатып камап атат.
Рахмат, сурооңуз үчүн түшүнүктүү болду.
Жок, мына мындай эле да,
азыр мен бул жерде кечирип коюңуздар, азыр бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарын кыскача топтомуна орун берип алалы, анан сөзүбүздү улантабыз. Парижден Каирге учуп бараткан Египет учагы кыйраганы кабарланууда. Кыргызстан Стамбулда кыргыз паспорту менен кармалган кытайлык уйгурлар боюнча маалымат алуу үчүн Түркиянын тышкы иштер министрлигине расмий нота жөнөттү. Кыргызстанда укук коргоочулар Азиз Абдырасулов менен Төлөйкан Исмаилов президент Алмазбек Атамбаевди сотко берди. Орусия Сириядагы аскердик күчтөрүн дээрлик өзгөрткөн жок деп АКШ билдирди. Бүгүн КТРКнын алдындагы кумсаларга каршы акция өттү. Премьер-министр Сооронбай Жээнбек Евразиялык өкмөтаралык кеңештин жыйынына катышуу үчүн Ереванга жөнөп кетти. Москвада кыргызстандык жаран өз мекендештерин айлык маянасына деген ири суммадагы акчаны жымырып алган деген шек менен кармалды деген жана башка жаңылыктарды Азаттык KG сайтынан толугураак окусаңыздар болот.
Мен азыр мына азыркы жооп суроо берип аткан эме мекендешибиз атын айткан жок, бирок туура айтып атат. Мен аны колдойм да, угуш керек, сүйлөш керек. Мен ошол ойду айтайын деп баштап алгам. Анткени ошону уга турган, сүйлөшө турган деңгээлдеги мамлекеттик кызматтагы адамдар абдан көп. Мына ошол мына өкмөт башы эмне үчүн барып сүйлөшпөш керек? Вице премьерлер эмне үчүн барып сүйлөшпөш керек? Министрлер эмне үчүн барып сүйлөшпөш керек? Бөлүм башчылар эмне үчүн барып сүйлөшпөш керек? Губернаторлор эмне үчүн барып сүйлөшпөш керек? Же болбосо ошол эле президенттин аппаратында канча чоң-чоң кызматта кишилер отурат. Алар эмне үчүн барып сүйлөшпөш керек? Эмне үчүн бүт баары президенттин атына жашынып алып, президентке айтчу сөздү да айтпаш сөздү айттырышы керек?
Эми биз ушул жөнүндө сөз болот. Кыргызстандын тагдырын президенттин айланасындагы 2-3 адам чечип атат дегенде бир жүйөсү барбы? Анткени кезекке турганын баары ошол 2-3 адамга болот экен, маселе чечкендин баары ошол адамдын аркасынан жүгүрүп жүрөт дегенчи. Демек ушунун баары документ жүзүндө мүмкүн өкмөттө тургандыр, бирок реалдуу жүзүндө президент өзү чечип атканы көрүнүп атпайбы? Муну биз көзгө айтсак болобу?
Же мен булу көрүп атат, көрүнүп атат деп айта албайм. Мынакей ошол эле башкарып аткан коалициянын өкүлү отурат, депутат. Мына эгерде действительно 1-2 киши эле чечип атат десе, коалицияны 1-2 киши бар, андай эмес. Депутаттар чечип атат да, башкаруучу коалиция чечип атат.
Мисалы мына жакында эле спикерге шайлоо болуп өттү, туурабы? Мына ошол жерде РДПК партиясы чечип чыгарды, мына РДПК деп айтылбасын, ушул өнүгүү партиясына дагы, Кыргызстан партиясына дагы мүмкүнчүлүк берели. Көрдүңүздөр, аягы жыйынтыгы эмне болгон, мүмкүнчүлүк берилди. 51-51 менен эки тең мындайча айтканда талапкери өтпөй калды, көрүп атасыздар, экөө тең болуп. Бул эми мындай тең болуш өтө аз экен, чейрек миңден бири болот экен да. Анан албетте андан кийин мисалы РДПК партиясы, КСДП партиясы өзүнүн талапкерин коюп атат.
Ал жерде да бир топ күмөндүү суроолор жаралбадыбы, туурабы? Жарым саатка чейин
күмөндүү дебей эле мындай ачык эле айтсаңыз, мына мына так эле арай көз чарай деп аталат сиздин.
Жарым саат бою анын жыйынтыгын чыгарбай эмне үчүн тиги көшөгөнүн артында отурдуңар деген суроо.
Жок, мен мисалы мен ошол жерде мен добуш бердим. Э? Ошол жерде эсептөө комиссиясы чыгарат да бул чечимдичи. Эсептөө комиссиясы ошол убакытта текшерет. Эч кимибиз кетпей, эч жака тарап кетпей күтүп отурдук да, ошол чечим чыкты. Эми мен туурайды айтып коеюнчу. Мисалы баардык эле укмуш бизде жапжашынакай жапжашыл болуп калды дегенден алысмын чынында. Бирок кээде дагы мындай жүйөсүз сөздөр бар да. Мен ошол жөнүндө айтып атам.
Рахмат. Азыр анда биз радио кагарманыбыз бар. Алло.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы, өзүңүздү тааныштырып койсоңуз.
Бишкектен Бактыгүл. Мен мындай суроо бергим келип атпайбы? Себеби мурунки азыркы бийлик мына 6 жылдан 7 жылга кетип атат. Бирок тышкы бир аз эле өзгөрүү болбосо ичинде мурдагыдан да жаман болуп атат да. Бакиевдин ооруна бир аз жакшы карайт эле анча мынча болсо дагычы. Мына мисалы деген газетке кайрылуу жазып атсак 1 ай болду Атамбаевдин Атамбаевдин атына, бирок ответ бербейт. Бул эмне деген сөз? Биз эмне шайлоо учурунда эле керекпизби? Калган учурда биз кимбиз? Эл журт болбосо мамлекет болбойт да. Эми же ушул 10% бийликте отурган эле бар жокту бийлеп өзүнчө эмана беребү? Булар качан токтойт? Ошону айткылайчы кыйын болсоңор.
Рахмат урматтуу арман, пикириңиз үчүн. Мына сиздерге экөөңүздөргө тең суроо берейинчи. Мындай көкүрөккө коюп айтсак, Кыргызстанда шайлоолор болгондо тиги саясатчы бул мамлекетти, чет мамлекеттин лидерлердин батасын алып келиптир дейбиз. Саясий окуялар болгондо баланчы өлкөнүн генералдары артыбызда турат дейт. Деги Кыргызстанда көз каранды эмес деген өлкө катары өз алдынча саясат жүргүзө алабы? Барбы ушундай бир?
Бул дайыма
жатабызбы?
Бул дайыма болгон жана болуп келет да, абдан кейиштүүсү. Муну моюнга алыш керек. Мисалы мына сиздердин дагы радиоңуз, эгер американын акчасы бербесе чыкмак эмес да. Ошондой сыяктуу биздин Кыргызстан тилекке каршы өз ара ыдыраганыбыздан, өз ара биз бир идеология келбегенибизден биз Ушул шайлоонун өнөктүгү башталарынын астында албетте түрдө угуп калабыз. Тиги саясатчы барып туруп Россиянын президентин баталып келиптир, мунусу Казакстандын президентин баталып келиптир. Эл да ошону каалап атат да, карасаңызчы. Эл дагы ошо элдин арасынан чыгып айткан жок, эмне үчүн биз Россиянын президентин барып баталып келиш керек, эмне үчүн Казакстандын президентин барып баталып келиш керек, биздин өзүбүздөн баталбайбы деген дагы элдин арасында айтса дагы өтө аз да. Буга биз жетиш үчүн өтө көп жол басышыбыз керек. Буга жетиш үчүн биз биринчи кезекте өзүбүздүн жарандык ар намысыбызды, абийибизди ойготушубуз керек.
Канча жыл керек да? Канча жыл болбосо?
Өтө көп бар. Мен сизге айтып коеюн, биз экөөбүз көрбөй калышыбыз мүмкүн. Себебин айтайын. Анткени биз бүгүнкү күндө өзүбүздүн жашообузду өстүрүш үчүн, өзүбүзчө мамлекет болуш үчүн биз жаныбызды бергенге даяр болуш керек мамлекет үчүн. Бирок бүгүнкү күндө ошол барбы бизде? Ойлоп көрө турган болсок, мисалы же салыкка келе турган болсок, же башка нерсеге келе турган болсок, биз мына бүгүнкү күндө ата мекенди коргой турган аскерлерибизди камсыташыбыз керек, укук коргоочуларды камсыташыбыз керек, мугалимдерди камсыташыбыз керек, маданият, тиги саламаттык сактоо дей койчу, бирок биз канчалык биз ошону түшүнүп атабыз мына ушул жүргөн элибиз. Демек буга өсүш үчүн, мен бул жерде эч кимди күнөөлөгүм келбейт, буга өсүш үчүн бизге эволюция керек. Ошон үчүн биздин ар намысыбыз, абийибиз, маданиятыбыз өсүп жеткен чекте гана биз өзүнчө мыкты мамлекет болот. Буга көп убакыт керек.
Эгерде азыркы кыргыз элитасы жалпы мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн, улуттун кызыкчылыгы
үчүн кыргыздын элитасы, мен сизге айтып коеюн, уксаңыз эми, уксаңыз мына кыргыздын элитасы айтып коеюн, мына бизде партиялар бар, э бүгүн алар эч убакта айта албайт, анткени эртең кайта шайлоого барыш керек. Эгерде бүгүн айтса туугандар, бир аз салыкты көбүрөөк төрөйлү, эртең биздин аскерибиз жок, башка мамлекет келип басып алышы мүмкүн, биздин тиги бул проблемаларыбыз бар, ушинтейинде эч ким айта албайт. Эмнеге айтайынбы? Анткени баары шайлоо системанын курмандыгы. Эртең ошол партиялар элдин астына чыгыш керек. Эгерде элге жага турган, элге жага турган сөздү айтпаса, эртең алар шайлоордон куржалып калат.
Эмин Мырза, көрдүңүз кыргыз саясий элитасы эгерде өз ара тил табышып бир столго отургусу келбесе, анда бизди сырткы күчтөр келип башкарат экен да.
Жок, бул жерде мындай эле бакыт, бул Садыкты бир нерсе колдош керек, бул элдин ичинде калыптанып калган пикир, кимди ким колдойт экен. Мисалы үчүн айылга барсаң деле ким президентке чыгып атып, баландай чыгып атыптыр, аны Москва колдойт бекен деп, жөнөкөй эле айылдагы кишилер сурайт ошонучу, тиги колдойт бекен депчи. Бул баягы калыптанып калган пикир да. Ушул президент болчу киши эл аралык деңгээлде башка президенттердин колдоосуна ээ болуш керек деген бир пикир калыптанып калган. Бул эми оңой менен кетпейт. Бирок мен ачык эле айтайын, ошол эле айтып аткан биздин саясатчылар барып келдик, колдоп атат деген жактагы өкмөтү дагы, президент дагы, мамлекети дагы биздин ички саясатка түз таасир кыла албайт. Мисал, 10-чу жылы апрелден кийин убактылуу өкмөттү, ошол эле чоң мамлекеттер, биздин кошуналар убактылуу өкмөттү кулатууга, жок кылууга аракет кылган, түздөн түз аракет кылышкан. Түздөн түз алардын атайын кызматтары отурган ошол жерде, убактылуу өкмөт ала салып түшсө экен деп. Күзгү парламенттик шайлоо бүткөндөн кийин гана токтогон бул аракетчи. Ошого чейин түз аракет болгон.
Бирок алар ошо окуяда дагы ошол мамлекеттердин колу
байланыштуу да. Мына бул маселе, терең маселе. Но бирок убактылуу өкмөт кулаган жок, моюн берген жок. Мына биз 7-апрелден кийин Казакстан почти бир айдан ашык чек араны жаап отурду да. Бир киши ары өткөрбөй, бир киши бери өткөрбөй, бир машина өткөрбөй отурду да. Ошон үчүн бул жерде мына Садык Шер туура пикир айтат. Биздин өзүбүздүн жарандык ички намыс, ички жана жарандык сезимдер калыптанмайын, бул маселе көтөрүлө берет. Бирок баары бир шайлоодо болсун, мына эмки жылы буюрса президенттик шайлоо болот, мына былтыркы жогорку кеңеш шайлоосунда деле чет мамлекеттердин таасири жок.
Эмне үчүн биз элге айтабыз да, ошол таасирди башкага жикти, биз жолду саясатчылар өзү баштап атпайбыз, биз Кремлдин генералдары депчи?
Жок, ал ошол, алар ошол жана эл ичинде пикирге жетеленип атат да. Бул колдодубу, колдободубу, ал чынбы, калпы, биз билбейбиз. Бирок мына мен оюмду айтып коеюн, бирок ушинтип айтсак эл бизди колдоп дүрмөп кетет экен деген бир жалган түшүнүк менен ошону элге чыгарып атышат да.
Убактыбыз бүтүп калды. Урматтуу радиочулар, урматтуу биздин коноктор, бүгүн биз Кыргызстандагы акыркы убакта бийлик менен оппозициянын ортосундагы мамилелер, алардын ортосундагы ошко иш маселелери тууралуу кеп кылдык. Биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Садык Шернияз жана Улуу Кыргызстан саясий партиясынын лидери Эмил Каптагаев катышты.